БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Цените на хляба растат заради поскъпването на горивата. Дали обаче ръстът стойността на природния газ пропорционално се отразява върху етикетите на щандовете с тестени изделия или анализът ще покаже, че хлябът е поскъпнал повече, отколкото по-високите цени на енергоносителите биха увеличили стойността му? С отговора на този въпрос влизаме в новия сезон на подкаста за пътешествие в света на икономиката и финансите на всяка цена. Гост в първия епизод за сезона е Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията, с когото си говорим за инфлацията и тежестта на цената на енергоносителите в нея.
Не мисля, че ръста в цените на енергоносителите е единствената причина за инфлацията. Виждаме инфлация в целия Европейски съюз, като тя е в порядъка на 3% на годишна база, което е над така минимума от 2%, който се смята за здравословен. Така че до голяма степен България е зависима от едни по-глобални процеси на възстановяване на икономиките, с което разбира се и цените на всички стоки и услуги растат нагоре. Разбира се, това възстановяване идва и в период на рекордно висока ликвидност на финансовите пазари, което винаги, знаете, води след себе си възможност за инфлационни процеси, тъй като и лихвените проценти са на рекордно ниски нива и остават такива дългосрочен план. До сега се смяташе, че заради структурни икономически проблеми в еврозоната и в Европа като цяло, включително високата безработица, липсата на устойчиво търсене, попадаме в сценарий на Япония, т.е. дългосрочна дефлация или много ниска инфлация, съчетана с огромно наливане на ликвидност чрез печатане на пари на практика от Централната банка във Франкфурт. Но сега виждаме, че тренда се обръща и мисля, че именно заради изключително положителното възстановяване на редица сектори след локдауна година и половина. Казвайки всичко това, разбира се, енергетиката играе ключова роля за българската икономика. Тя просто формира по-голяма част от потребителската кошница на българина. Само да кажа, че за повече от половината българи енергийните разходи, което включва природен газ, отопление, горива, електроенергия, така формира близо 12-13% от бюджета на домакинствата. През зимните месеци, разбира се, пропорционално този процент, този дял се вдига. Наблюдаваме за последната година ръст на цената на природния газ от 158%, което разбира се води след себе си ръст на цената на топлоенергията, която е всъщност по-важната в случая, тъй като все още само 3% от домакинствата в България използват пряко природния газ като гориво за отопление, но природния газ има ключова структура, определяща роля за формирането на разходите в редица предприятия, редица отрасли, включително в селското стопанство, производството на, например, на хлебни изделия, така засегнато, не случайно и там виждаме сериозен ръст на цената. Така всички си задаваме въпроса защо в година на рекорден добив на пшеница и на зърнени култури наблюдаваме такъв ръст, но все пак производителите гледат първо да си покрият маргиналните разходи, както се казва, и после отчитат търсенето и предлагането като фактор за ценообразуването. Но природният газ оказва влияние и върху като цяло тежката индустрия, производството на стъкла, производството на всякакви химически продукти. Съответно, тези продукти са определящи за други крайни стоки, които се продават и се консумират от домакинствата. Така че то е една верига от ефекти. Освен природния газ и горивата поскъпнаха заради цените на суровия петрол на международните пазари. Поскъпването там е с около една четвърт на годишна база. Но трябва да се подчертае, че всъщност при България поскъпването на горивата е значително по-малко, отколкото в други страни на Европейския съюз. За разлика от предишни години, където сме наблюдавали как българските цени на горивата надминават средните в Европа, преди данъци говоря, сега нещата са се обърнали и ние всъщност потребяваме ни от най-евтините горива, дори преди данъци. Така че и там все пак ситуацията не е толкова лоша, колкото можеше да бъде. Но с напредването, разбира се, на зимните месеци, всички тези фактори ще оказват се по-голямо влияние върху покупателната способност на българина.
12-13% от семейния бюджет е така, пряко се усещат енергийните продукти с кумулативния ефект от всички останали стоки. Има ли изчисление как тежи това поскъпване?
По принцип, като една бедна икономика, българската потребителска кошница все още се определя главно от стоки, първо необходимост, хранителни стоки и облекла, така че те формират заедно с енергийно носителите повече от половината от всички разходи на домакинствата, даже бих казал 2/3. Така че разбира се, ръста на тези стоки от първа необходимост като цяло изяждат голяма част от покупателната способност на българина.
Тъй като знам, че пък при някои стоки няма чак толкова свиване на потреблението по време на локдауна и след това възвръщане, например като хляба. Там единствено ефекта от поскъпването на цените на горивата и да кажем и на други продукти, които са необходими за производството ли, или има и известен елемент на спекула, защото винаги, когато се поскъпнат горивата, хляба е първото нещо, което поскъпва, поне в България.
Да, мисля, че има спекулативен ръст на цените също, който, разбира се, е свързан и с липсата на сериозна конкуренция в тези сектори. Знаеме как през последните 10 години се наблюдава концентрация на пазарно влияние от няколко големи фирми в специално в производството на зърнени продукти. Така че, може би, ръста е свързан и с тези по-структурни проблеми в икономиката. Но ръста на цените е свързан и с очакванията за икономически растеж на страната. Виждаме, особено в някои части на страната, изпреварващо висок ръст на заплатите. Например, София и големите градове като цяло. Тоест, покупателната способност на една част от българите всъщност по време на COVID-кризата е нараснала. И то е нараснала значително в някои сектори. Което, разбира се, създава едно естествено повишение на търсенето на всякакви стоки и услуги. И търговците се възползват от това и, разбира се, следват този тренд. Това, че разслоението на богатството в България става все по-осезаемо, така регионалните разлики се усещат все по-видимо, е сериозният проблем. Тоест, проблема не е толкова инфлацията, а факта, че имаме половин милион пенсионери, които са на границата на бедността и може би още 2 милиона работещи бедни, така да се каже. Така че трябва да имаме предвид, че по-скоро в случая не трябва да борим инфлацията с някакви макроикономически мерки, а по-скоро с конкретна и таргетирана подкрепа за най-уязвимите групи. Така че да не се стига до изкривяване на пазара. Тоест, всякакви популистки предложения за задържане на цените и така нататък са контрапродуктивни, защото те след това ще избият с още по-висок ръст при следващия момент, когато бъдат, например, отключени, либерализирани. Тоест, такива предложения, които имаше, ако си спомняте, преди няколко години за супермаркетите, не трябва да се възраждат. Подозирам, че в предизборна кампания ще станат обект на внимание от всички политически субекти.
Точно това ще да попитам. Не ни ли плашат твърде много с тази голяма лоша инфлация, която всъщност до някъде пък и при възстановяване на икономиката няма как да няма инфлация? То е нормален икономически процес.
Това е нормален икономически процес. Разбира се, има популистския момент. Знаете, че и медиите така използват моменти на ръст на цените, за да така да засилват, ако щете, и паниката сред населението. Това се купува от зрителя. Никой не обича да плаща повече в супермаркета. И пак казвам, за някои социални групи това е сериозен удар. И фокуса трябва да е върху тях. Но да се говори за някакво неочаквана тенденция не е сериозно. И имайте предвид, че вероятно цените на енергоносителите в един момент ще се обърнат. Това, което се случва на световните пазари на природен газ, е абсолютно абнормално и е свързано с едни големи геополитически процеси, опита на Русия да шантажира Европа в момента с по-ниски доставки на природен газ. В момента, в който се възстанови предлагането на природен газ на европейския пазар, цената вероятно ще се срине и ще видим съответно и намаление на цената в България. Ние просто сме много зависими в момента от развитието на европейските енергийни пазари. Нещо, което преди 10 години не беше факт, сега това е, как да кажа, това са двете страни на монетата на либерализацията на енергетиката. В периоди на свърх предлагане имаме много ниски цени, всички са доволни, никой не протестира, но никой не се замисля за положителните ефекти от това. Но когато има недостиг, има голямо търсене, тогава, разбира се, всички казват, не трябва да има либерализация, трябва да има механизъм за задържане на цените на електроенергията. Тоест се върви към популизъм. Трябва да свикнем, че в пазарните условия това са реалностите и по-скоро бизнес-обектите трябва да се нагаждат, като стават по-ефективни, подобряват, например, енергийната си ефективност или хеджират риска от повишение на цената на енергоносителите, а не да разчитат едва ли не на централизирана подкрепа или някакво изкуствено задържане на цените. Защото знаете, че през последните месеци се заговори много за връщане на регулиран сегмент и при бизнеса. Говоря за пазара на електроенергията. Това е крачка назад след толкова тежки процеси на най-накрая да се продава електроенергията на борсата при сравнително прозрачен принцип.
Ето се заговори, като започнаха големите протести на бизнеса.
Да, бизнесът твърди, че България плаща твърде висока цена на електроенергията. Ако погледнем реално картата на Европа и цените на електроенергията, с малки изключения в началото на август, на практика България плаща под средните цени на електроенергията от по-голямата част от Европа. Да не говорим, че ефекта на повишението на цените на електроенергията не се усеща от домакинствата, които все още плащат значително по-ниски цени от пазарните и това ще продължи заради нежеланието на практика на никое правителство да либерализира пазара на домакинствата за електроенергия. Но трябва да знаете, че това повишение на пазарния сегмент ще и рефлектира в по-големи разходи за държавата в бъдеще, за да поддържа цените на електроенергията за домакинствата на тези изкуствено ниски равнища. Кой ще плати сметката в крайна сметка? Отново ще трябва да се дигнат таксите за социална отговорност, която плаща бизнеса. Т.е. отново ще има едно крос-субсидиране. Отново в крайна сметка данъкоплатците ще платят под една или друга форма това изкуствено задържане на цените. Т.е. когато има ръст на цените заради естествени причини, така да се каже, в пазарни механизми, по-добре в този момент да се мисли не за промяна на пазарните модели, които да изкривят така стимулите за търсенето и предлагането, а по-скоро да се върви към подобряване на ефективността, както казах, и наистина неутрализирането на най-тежките ефекти за най-уязвимите групи. Това ме навежда мисълта и за дискусията вчера за индустриалния комплекс в Мини Марица Изток. Опита на политиците да си заровят главата в пясъка и да не мислят за едно наистина преобразуване, индустриално преобразуване на икономиката ни, особено в регионите, които са най-зависими от фосилни горива, е недълновидно, защото в един момент това огромно наливане на пари, което ние изчисляваме на минимум 500 милиона евро на година във въглищните райони на България, ще стане неустойчиво и ще се наложи от днес за утре да затваряме всички тези централи и мини, и тогава работниците, които няма да им се предложи алтернатива или поне алтернатива в краткосрочен план, ще излезат на улицата и ще се борят правителството. Тоест, нежеланието за реформи сега и за преструктуриране сега ще плати някое следващо правителство и бъдещето управление и да накоплаците ние всички по една или друга форма.
И природата предвид тежки екологичен ефект от такова производство, ако трябва да бъдем безкрайно честни.
Да, трябва да бъдем честни за това, но на мен не ми се иска в България дискусията да е за климатичните промени, за емисиите. Не, че тя не е важна дискусия, тя е европейска дискусия. Но истината е, че България не е озряла за тази дискусия. В момента, но ние все пак, за да убедиме, че има нужда от икономическа трансформация, трябва да говорим за икономическите ефекти от запазването на статуквото. А икономическите ефекти са, че всички ние плащаме за това едни абсолютно банкротирали централи и мини да работят изкуствено. И на практика сме заложници на 43 000 работници. Аз не отричам, че тяхната съдба е важна, но има много други механизми как тези хора да бъдат преквалифицирани, да се намери алтернативна работа за тези хора и всъщност по някакъв начин те да бъдат пренасочени в много по-ефективни, по-продуктивни сектори от въглищните региони. Например, голяма част от работниците в Марица Исток комплекса са високо квалифицирани инженери. Стара Загора е също регион, в който се наблюдава чувствителен ръст на предприятия с висока добавена стойност, машиностроене, ИКТ, строителство, където много от тези хора лесно биха се пласирали. Но за това трябва наистина сериозен план с конкретни проекти, с конкретни инициативи и с конкретна работа с местните заинтересовани лица. Бизнеса, неправителствения сектор, уязвимите групи, за да може наистина да се започне от сега, да се мисли за 2025 година. Ако смятаме, че на 31 декември 2024 година, когато ще трябва да кажем край на мини Марица Исток, че тогава ще измислиме нещата за един ден, се лъжеме жестоко и последствията ще бъдат усетени, особено чувствително в Стара Загора.
През почивните дни се появи съобщение от Националната агенция за приходите, че започва, цитирам, тотален контрол на горивата, на преноса на горива и изобщо на акцизните складове, които се занимават с това. Това пак ли е дим над водата или може да излезе нещо ефективно от една подобна мярка?
Това е ключово. През годините ние сме настоявали редица пъти за това, че трябва да се бориме с сивия сектор при горивата. Особено силен е проблема, голям е проблема при продажбата на дизел за селскостопанските автомобили, за транспортния сектор. Там контрол е доста малък и реално държавата никога не се е опитвала да затегне контрола. Така че тези мерки от страна на НАП са добре дошли, мисля. Но за целта има нужда от много сериозно изследване на реалното потребление на горива в България, което никой не може да каже със сигурност какво е. Значи, ние през годините сме се опитвали в Центъра изследване на демокрацията да направим сметки. И истината е, че нито КАТ, нито друго подразделение на МВР, нито Министерство на транспорта, никой на практика няма реални данни за това колко литра гориво се потребяват на година. И съответно не може да се изчисли какъв е дела на сивия сектор със сигурност. Някой смята, че е около 30%, ние смятаме, че по-скоро между 15 и 20% от горивата, но представете си, когато имаме предвид, че горивата формират, мисля, че 50% от акциза в България и 25% от ДДС-то, за каква огромна загуба говориме това и нали, какви възможности за оптимизация може да има. Акцизните складове са ключов проблем в този сектор. Знаете, че концентрацията на собственост в ръцете на една компания през годините е спомагал за това първо да няма отчетност, второ да няма конкуренция и съответно цените запазването на капацитет при складовете да е много ниска и съответно цените са високи. И затова там се опитваше още и предишното правителство да направи някаква реформа, но тя като че ли беше насочена по-скоро към преразпределяне на пазара на горивата от един играч към друг, а сега наистина трябва да се върви към налагане на пазарни механизми за управление на складовете и с повече отчетност. Тоест, не може да има 20% сиви горива в България, без в процеса да взима дейно участие монополни играчи на пазара на акцизни складове. Тоест трябва да се работи с него директно. Тоест наистина да се увеличи контрола върху Лукойл и върху дейностите на компанията за складира.
Това може ли да има отражение и върху цената на горивата, ако се върнем към началото на нашия разговор?
Може да се върви към намаляване на цената на горивата при повече контрол на акцизните складове и налагане на повече конкуренция в този подотрасъл, защото знаете, че при складирането се формира един марш от около 3-4%, който е над пазарния, но не мисля, че това ще се усети чак толкова много на бензиновата колонка, в крайна сметка, но може да се усети при бюджетните постъпления в ПРД.
Които мнозина експерти смятат, че са консервативно планирани и след актуализацията на бюджета. И това може да се окаже добре, защото освен с високата инфлация, често ни плашат и с вдигане на цените. Често ни плашат и с вдигане на данъци. Топката е в полето на новите управляващи, когато ги изберем. Анализът направихме заедно с Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. До чуване, до следващия вторник.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.